Tak jo, kdo začíná?
Kdo začíná? Ardo, kdo začíná minule?
To už nevím.
OK. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na kanále Tisíc koní. Je tady se mnou Honza Koubek, mé jméno je Honza Červenka a... My nejsme ve studiu.
Nejsme ve studiu. Vy, kteří nás nevidíte, tak to možná slyšíte, protože ten zvuk bude maličko jiný. Jsme v kavárně Industra v pražských Nuslích, protože máme dobrý kafe rádi a protože prostě nám to tady nabídli. A protože jsou tady s námi taky lidi, kteří nás chtěli vidět živě. Zatím je to takový pokus, když se nám to bude líbit, tak to třeba zopakujeme někdy.
Když se to třeba vám bude líbit, kdo na nás koukáte nebo nás posloucháte a třeba si řeknete, že příště přijdete taky, tak to tak zkoušíme.
To bylo fajn. Jinak ale vlastně business as usual, jak se říká, máme vybraný nějaký téma, který jsme si řekli a mezi tím jsme zapomněli a tak se na ně teďka budeme snažit rozpomenout, ale začít můžeme nějakýma novinkama a ještě než začneme novinkama, tak my jsme se poměrně dlouho neviděli, tak co je u tebe novýho?
Hanzi, ty jsi mi poslal díž téma, který mě spolehlivě jako vytočilo, hned jak jsi mi to poslal, a to je dotace na elektromobily, takže o tom si určitě budeme povídat. To je jenom takový, jako jak jsem říkal, to nosný téma. Tak a u mě novýho, ale jako co se týče nových aut, tak že bych něco řídil jakoby převratného, to se asi úplně nestalo, ale byl jsem teďka překvapený, měl jsem na kurzu pána, který měl jedničkovou Octavii, co měla je to 440 tisíc kilometrů, byla v úplně až překvapivě jako dobrým stavu, jenom lehce kvetla na jedné straně, ale jako nic dramatického. Nejvíc mě bavilo okousaný volant od psa, ale prostě to auto jako pořád jezdilo, pořád jako fungovalo, bylo načipovaný a vlastně mě překvapilo, já jsem dlouho nejel v takovémhle starém jako autě, jsem měl takovýhle kilometry, že to takhle hezky makalo. Takže jak si člověk říká, ježišmarja, ono to má, ne, je to 150 tisíc, 200 tisíc, musím to vyměnit, tak tady to byl jasný důkaz, že to úplně není potřeba.
Když se o to člověk stará, to je, myslím si, docela důležitý.
Jako ano, když se o to člověk stará, je to úplně stejný, jako co mám Mercedes V126 Čínu, tak jsem si ji koupil tady od nějakého pána z Prahy, bydlí tady nedaleko, a krásný auto, měl na to 250 tisíc kilometrů, ale jenom do té doby, než jsem s ním přišel na technickou, a tam se technik podíval zpátky a říká, hele kámo, jako dobrý, ale má to na to 450. A já jsem říkal, no to si děláš legraci, a on říká, ne, ale vypadá jak na těch 200, ne? A já, no to vypadá, no. Takže jako mám radost z auta, co má na to 450 a říkal jsem, že jestli to teď jenom trochu půjde, takže ty budíky přetočím zpátky na tu původní jakoby hodnotu, jo, protože jo. Je vlastně jako hezký, že to auto pořád vypadá dobře, že pořád drží a že má na to takový kilometry. Co máš ty novýho?
Hele, no, tak já jsem měl novýho covida týden, takže jsem byl mimo provoz, moc jsem toho nenajezdil. Miata stojí v garáži teďka a nemůžu se rozhodnout, jestli se ještě půjdu na tom sněhu projet, když mám ty letní gumy a pak vyndám baterku, anebo jestli radši rovnou vyndám tu baterku, ještě uvidím, nebudu to radši někomu moc říkat, ale musím jí vyndat, protože minulý rok jsem na to zapomněl a přišel jsem o ní. Teď jsem teda koupil lepší baterku, který by už nemělo vadit, ani kdyby se úplně vybila do nuly, že se tam neskroutějí ty prvky vevnitř, ale nebudu to riskovat a radši se o to postarám tak, jak se o to postarat chci. No a zůstane stát v garáži, v suchu.
Já mám své auto na nabíječkách, takových těch jakoby permanentních, co to udržujou,
nedám
na to dopustit. Opravdu jakoby ta míra, co ty baterky vydrží, tak je fantastická, opravdu vždycky jenom přijdeš, cenkneš a jedeš.
Mít v garáži prout, tak bych to tak udělal taky, ale já mám bohužel...
A nemám... ty nemáš solární panel na střeše třeba?
Ne, já mám garážové stání ve veřejných garážích, takže smůla.
Mohl bys tam občas jako přijít na kole a třeba tam šlapat na rotopedu a tím jako vyrábět tematický prout?
Jo, ne.
Dobře, tak jo, OK.
Dobře, když jsi teda nakoušel ty elektromobily...
Ale ještě počkej, k těm zimním pneumatikám. Proč nekoupíš na Miatu zimní gumy?
Hele, já
když se... to stojí, jako ta guma nestojí nic a je fakt super a jeden můj známý jezdí s MX-5 celoročně i v zimě a vlastně je to super.
Dva problémy. První problém je, že jsem psychologicky nechtěl jezdit s MX-5 v zimě, protože rezné, ale... Protože už jí asi tak 4 roky nebo možná 5 let mám udělaný podvozek a je perfektně nastříkaný antikorem a vším, tak by to vlastně jako šlo. Druhý problém je, že tam mám kola s jiným ETčkem a když tam dám teďka ty originální kola, tak to bude hrozně utopený. A třetí problém je, že ty druhý kola, který mám, ty originál NK pětipaprskový, mají na sobě zimáky, který jsou asi 7 let starý. Takže ty bych teda musel jako přezout. Ale jako Asi se k tomu nějak dostanu takhle, jo. Už jsem si minulý rok říkal, jakože vlastně, když mám ten porozek udělaný, že bych měl vyjet, ale víš co, vždycky takhle napadne sníh a já si řeknu, jo, pojedu. A než se dostanu domů, tak chytnu někde ten sypač, jak za sebou rozhazuje ty závěje, ty soli. Jo, a říkám si, ne, protože přesně vím, že mi pravý zadní blatník trošku kvete a je potřeba, abych ho na jaře udělal. A prostě ta sůl, jako je mi ho trošku líto toho auta. No.
My, když jsme renovovali 30, tak jsme nechali udělat tu renovaci opravdu důkladně. A to auto má ještě lepší antikorozní ochranu, než mělo z výroby. Je kompletně udělaná podlaha, je vyvoskovaný a tak. A jezdím s ním strašně, strašně rád. Ale máš pravdu, že třeba s některýma jinýma autama, který takhle ještě ošetřený nemám, tak tam se mi taky moc jako nechce. Ale ta 30 na sněhu je prostě senzační a starý auta na sněhu jsou senzační a strašně moc vás to naučí o řízení. Protože když teďka řídíte ty nový auta, který mají všechny ty asistenty, tak je člověk opravdu strašně jako otupělý a zapomíná. A já na kurzech dělám s oblibou to, že lidem vlastně všechny ty systémy vypnu, aby si vyzkoušeli, jaký to je to auto řídit, když ti nic nepomáhá. A to jsou často ty lidi překvapení. Ale když se to naučíš, tak je to vlastně daleko lepší.
Protože když se to naučíš, tak potom líp vycítíš tu hranici, než ta elektronika sepne. Nebo v případě, kdy je ta elektronika nastavená tak, že zapíná fakt brzy, tak ale ty víš, co se stalo a proč se to stalo.
Ano.
Jo? Zatímco řidič, který neumí řídit auto bez elektroniky, tak ten akorát vidí, že něco dělá krr a něco mu bliká na palubní desce, ale to je všechno. Jako jo. Takže určitě jako pokud víte, že v tomhle tom jako máte rezervy a má vám to kdo ukázat, máte se to kde naučit, samozřejmě myslím tím, jak u koho, tak na bezpečném místě.
Nemyslíme tím, zrovna D1, až půjdete v pátek domů, jo? Tak, nebo tak něco zkoušeli, tam bych to asi nedělal.
Jo, tak určitě to doporučuji všema 10 a musím ti dát za pravdu, že 30, já si zrovna vzpomínám, že jsem byl před, už je to spousta let, v Panenském Týnci na letišti u vás, kdy tam jako bylo fakt jako nasmrkáno a my jsme tam tenkrát dojeli a já jsem tam měl STIčko starý, teda starý, no tehdy, prostě už to kulatý, takovýho toho hatchbacka, myslím, že to ano. Byl. A tak s tím jsme tam něco natočili, ale pak tam byla právě, že tam měli nějaký kluci akci a bylo tam i pár starších aut, který jsme si tam jako půjčovali a byla tam E30, která ale měla nějaký trošku problém jako s motorem, takže to bylo takový to, ale bylo tam starý Porsche 924, úplně vypletý, smrdilo to jak mokrý pes vevnitř, mělo to letňáky, a nemělo to posilovač ani řízení snad, ale to jezdilo tak skvěle na tom sněhu. Jako to, je to tak, jak to mělo ty úplně jako nepřilnavý gumy, tak tam stačilo trošičku víc
šlápnout. Já jsem chtěl říct, jestli toho mohl jít a natáčet rovnou zvuky.
Ale jak člověk jako ten rytmus jako chytil, tak pak stačilo tak jako drknout toho volantu, on se ti otočil úplně do toho dorazu, chvíli si to řídil plynem, pak se to přetočil na druhou stranu. Byla to strašná sranda. Jako. Ale taky je potom obrovský rozdíl v tom, když sedneš do takového auta, zvlášť na tom sněhu, tak najednou cítíš, jak je lehoučký. Proti těm moderním autům, který prostě, protože mají výbavu a mají deformační zóny a všechno, tak jsou o půl tuny těžší a je to prostě znát. No.
Já často slyším takový ty názory, že no jo, ty zimní pneumatiky, jo, když si teďka naděláte. My, když jsme byli mladí a jsme jezdili prostě jakoby furt, tak jsme jezdili není gumák, jezdili jsme takhle celý rok, ty vole. Teďka všechny, ty vole, to už dávno není ono. Ano, já si to pamatuju moc dobře, můj táta taky nepřizouval na zimní, jezdili jsme pořád na jedních pneumatikách, měli jsme Serena 12 jedničku a potom polskýho Fiata, ale ty pneumatiky byly úplně jiný, měli prostě fakt takovej jako hada, takovej opravdu jakoby ten design těch pneumatik byl úplně jiný, ta guma opravdu jakoby vedla dobře i na tom sněhu. Taky ty auta byly přesně o třetinu, o polovinu lehčí, než jsou teďka. Když něco mělo 200 koní, tak to bylo strašný žihadlo. Takže to fakt bylo jako celý tady v tom jako hodně posazený někam jinam. A já jsem teďka nedávno měl na kurzu zase jednu dívku. Asi to můžu říct. Byla to mladá paní Chladová od Richarda Chlada, manželka. Přijela s Audinou a byla na letních. Byla na 24, protože nějak...
S Audinou s velkým SUVčkem, řekněme ještě.
Ano, s velkým SUVčkem, bylo to SQ8, na 24-palcových kolech, byly to strašní salámy a tam jenom když padlo pár vloček, tak když se jelo, tak to auto opravdu se muselo neustále řídit. A tam teda bylo krásně vidět, jak se s tím dá pracovat, když to všechno povypíná, že když jedeš tak, aby se to nezapínalo, jako ta elektronika. A Anička udělala obrovský pokrok, strašně to fungovalo a hezký to šlo. Ale bylo to právě jakoby zajímavý. A kdybych si mohl vybrat, jestli by to bylo lepší jako na zimákách, a nebo na letňákách, tak rozhodně na zimákách by to bylo určitě bezpečnější.
Ne, no, jako ta hmotnost hraje totiž opravdu obrovskou roli a technologie těch pneumatik za posledních 20 let udělala taky obrovský pokroky, ať co se týče designu, vnitřní konstrukce těch pneumatik, ale taky samozřejmě směsi.
Jasně.
Takže vůbec není o čem. Proto se taky říká, to už jsme tady možná někdy říkali a zopakujeme to, že když máš jako, řekněme, youngtimera, nějakého silnějšího youngtimera, třeba E30 M3, a obuješ ji na moderní pneumatiky, tak budeš sice strašně rychlej, ale po roce ji zabiješ, protože ti odejdou silent bloky, uložení náprav, protože to prostě není stavěný na to, aby to zvládalo takový boční přetížení, jako ty pneumatiky dokážou dneska vyvinout.
A to, přátelé, platí i pro ty z vás, kteří přesouváte auto na semisliky a lítáte s tím pořád potom, anebo dokonce na sliky a říkáte si, jak konečně uděláte ten super rychlej čas v té Sosnové nebo v Mostě, a to auto vám nepoděkuje. Pokud máte všechno jakoby jinak sériový, tak to auto to nemá fakt rádo.
Hele, pojďme ještě ke dvěma novinkám, které jsem chtěl zmínit. A ještě než se dostaneme k té takový lidový, tak zmíním jednu nelidovou. Viděl jsi to video, jak šéf Mercedesu předváděl elektrický Gčko?
Neviděl.
Elektrický Grand Wagen, je to normálně ta krabice.
Měl bych to vidět.
A hele, je to zajímavý, protože ono to má elektromotor na každém kole.
Což mi přijde úplně geniální myšlenka.
A ono normálně na prachu to umí se otočit jako tank.
Jasně.
Na místě.
Proto mi to přijde úplně geniální. No. Ano.
Takže jako v tom terénu tohle to bude jako naprosto fantastický.
Já myslel, že mi poví, že to má takovou tu skvělou hopsací funkci.
Ne, to jsou jiný Mercedesy zase, ale to jsou takový ty GLK, nebo co to je?
To je přesně tak, který vlastně udělali, a to jste taky určitě viděli, že to má takovou tu funkci, aby se to vyprostilo ze závěje nebo
ano,
z písku.
Pomocí pneumatického podvozku to auto jako rozhoupe, ano. A ono opravdu, když je zapadlý do písku, tak se strašně snadno vyprostí. Je to geniálně vymyšlený, ale samozřejmě lidi to zapínají, když jedou.
Po Los Angeles,
chtěl jsem říct pařížskou, ale u nás to ještě asi není, tak pouštěj si k tomu ten hip-hop a jako on jim to tak hezky, no. Prostě lidi, no.
Přemýšlím, na co bys to ještě dalo třeba použít jakoby jinýho.
Nebudem to rozebírat, nebudem se do toho zabrušovat a půjdeme k
tento
dalšímu...
Tento program sponzoruje Růžový slon.cz.
K dalšímu hustýmu teréňáku a další hustý teréňák je Dacia Duster.
Nová Dacia Duster.
No, tak třetí generace. Tak není to samozřejmě hustý teréňák, ale je to SUVčko, který, já musím říct, že už od svojí první generace je mi hrozně sympatický a určitě to víte, pokud mě sledujete, je mi sympatický tím, že si prostě nehraje na nic, co není. Je to prostě auto, který jako už ta první generace mi přišla jako skvělá pro lesníky, pro myslivce, pro prostě lidi, kteří potřebují
dojet na
pole.
Venkova.
No
prostě
přesně.
Úplně geniální.
Jo, jako fakt jako auto, který bylo za rozumný peníze, bylo jednoduchý, jasně, že po prostě 6 letech začalo reznout třeba, tak jako to se nedá nic dělat, když chcete ušetřit, tak to někde vidět je. Druhá generace byla zase o něco lepší, byla jako taková, už jsem v tom viděl víc ten Renault, jako. Bylo to takový jako zajímavý.
Ale no, pořád mi to přišlo takový jako fortelný auto.
Určitě. No a
třetí, že to není takový to navoněný SUVčko, jako se to často zvrhává.
Tak. A třetí generace si myslím, že už bude trošičku balancovat na hraně, protože z fotek, který můžete snadno najít kdekoliv na internetu, už je to SUVčko docela hezký. Je to moderní auto, který mě se osobně jako fakt jako designově líbí. Přestože nejsem zrovna příznivce SUVček, dobře. Ale ono vypadá daleko robustnějc, ale přitom ve skutečnosti je asi o 4 mm delší než to současný. Jako jo. Takže
to všechno dělá jenom jako, ten tvar, to oplastování.
Ano, bude mít vyšší kapotu trošičku, bude takový jako moutnější. Kolem blatínku ty plasty jsou takový hranatější, jako, že to není...
Na tom Ačkovém sloupku je ten plast, že jo, dolů.
Ano, to je taky jako taková zajímavá věc. A zároveň to má pořád takový to zvedlý, to zadní boční okno, co měl to vždycky Duster. No. A já si myslím, že to bude, že pokud jako se úplně nezblázní s cenou, což bys jako nepočítám s tím, takže by to mohlo být opravdu auto, který bude fakt jako zajímavý pro spoustu lidí. Jedna věc, na kterou je potřeba upozornit, je, že už nebude nafta a místo ní bude nějaký hybrid.
To je strašná škoda, protože v tom byla ta jedna pětka CDIčko, že jo, nebo DCI.
To byl dobrý motor.
A to, byl, a to byl prostě skvělý motor, který hrozně hezky fungoval. A u nás na venkově tak jeden pan má Dastra. A když s ním po dvou letech přijel na technickou, tak technicky ho vyhodili, protože v tom autě byl takovej bordel, že si ten přijímací technik do toho odmítnul sednout a že nemá atom bordel, takže se prostě do toho sedat nebude. Takže ten syn tedy toho dotyčního to auto vykydal, strávil na tom 1,5 dne, aby to vyčistil a pod, když to vykydal asi 10 cm hnoje a podobně, tak se to zase vylouplo a bylo to docela hezký auto. A pořád funguje. A je to takový to, že to auto jezdí ty strašně krátký popojížděčky, cestou, necestou, polem, nepolem a furt to funguje.
Ale já jsem od začátku tvrdil, když jsem to testoval, že mi přijde jako úplný nesmysl kupovat si ten Duster v nějaký jako super výbavě, protože je to hlavně to pracovní auto. Jo. Ale ve skutečnosti, když jsem potom viděl čísla prodejů, tak jako lidi si to myslejí obráceně, protože ty úplně nejzákladnější Dacia se vlastně skoro vůbec neprodávají. A dokonce Dacia, jako myslím si, že Dastra zrovna toho úplně základního úplně zrušila a naopak přidala nějakou prostě ještě víc vybavenou verzi jako navíc, na který samozřejmě vydělá víc peněz. A takže lidi to vysloveně jako některý lidi to používají i jako stylovku. A jako nakonec proč ne? Novej Duster mimochodem bude už mít jako modernější platformu, bude na té samé platformě jako je teďka Sandero a ty další auta, Jogger a tyhle, což vůbec není špatný základ jako. Tam je to docela dobrý a díky tomu taky může nabídnout i tu elektrifikaci. A ještě jsem chtěl říct něco a to teďka...
Mně se na těch dáčích prostě líbí, jestli ty auta na nic nehrajou. To mně přijde strašně důležitý.
A já mám pocit, že tohle, promiň, ještě tě přeruším, že i když je to jako fakt jako designově hezčí, tak to pořád ještě do téhle kategorie bude spadat.
No, jako, doufejme. Jo. Tady jeden z vás tak má Jimnyho, to je přesně to auto, který nás hrozně baví. A to je takové jako lepší Duster.
No a tam je ten styl jako přidaný, protože je to retro trošku a já a miluji Jimnyho.
Vypadá to jako malý Gčko, prostě je to boží. Je
to mimochodem, boží. To mimochodem teďka jsem někde slyšel možná v nějakým, jo, v jednom podcastu anglickým, že někde někdo posílal fotku Mercedesu Gelandewagenu, normálně Gčka, a který měl na zadku nalepenou značku Jimny XL.
Proč ne? Už vyrost, jako no, to se povedlo.
No. Takže, to je asi všechno o Dastru. Jo, bude pořád plyňák ještě na LPGčko. Takovej ten, co má dvě nádrže, každá
vyplatí
má...
Vyplatí se to ještě vůbec jezdit na LPGčku? Ale asi jo, vyplatí. Protože oni ty ceny se spadly zpátky, vyplatí, že jo? Vyplatí. To LPGčko spadlo.
Spadly. A hlavně tady ten Duster, já jsem měl už teďka nějakýho, tu druhou generaci, že jo? A ta třetí to bude mít stejný v tom, že ona tam fakt zůstane 50-litrová nádrž na benzín a je tam 50-litrová nádrž na LPG.
To je super.
Takže to auto dohromady, když ho naplníš a natankuješ, tak ujede 1300 km. Jako jo. Což jako ne, že by to někdo vydržel bez zastávky na čurání, ale prostě je to dobrý. Je to dobrý.
Jo, to je fakt dobrý.
Zvlášť jako v dnešní době, kdy jako se hádáš, jestli v zimě ujedeš 150 nebo 200 km. Přijel jsem dneska elektromobilem, jo? Nabíjí se teďka tady, abych dojel domů. Tak, a může mít, když jsem u těch elektromobilů, tak může mít k těm elektromobilům. Tak co tomu říkáš?
No, to spíš to je tvoje téma. Já jsem s tou jenom hotovej, že vlastně po tak strašně dlouhý době konečně někoho napadlo, že jestli prostě tu elektrifikaci chce dělat, tak ji musí udělat tak, že na to dají nějaký daňový zvýhodnění. Ale je to jenom pro firmy, není to pro normální lidi. Zase, ale jako nemyslím to jako pro normální lidi, nemyslím to vůbec zle. Prostě je to pro firmy a je to 200 tisíc korun, jestli se nepletu.
Je to až 200 tisíc korun.
Až 200 tisíc korun.
Takže záleží to na nějaký ty. A teďka zase já jsem to samozřejmě už zapomněl.
Je to do nějaký částky, která je tuším, že 2,5 milionu korun. A teďka je tam, což je super, jako nebo miliona půl.
Myslím, že milion
a půl. Milion a půl. Pardon, omlouvám se, je to milion a půl, jako ale si... tam se vejde i třeba Tesla už.
No, tam ta trojka se tam vejde.
No, určitě. tam se vlastně vejde Enyaq. Jako nějaký auto se tam vejdou.
Vejdou se tam. Nevejde takový se ti tam EQS, že jo, samozřejmě. Jo?
Ale takový ty obyčejnější použitelné auto se tam vejdou.
A obyčejnější použitelný, to je dost jako důležitý, jako jasně, já jsem tady, prozradím vám to dopředu, jsem tady Mercedesem EQT, což je Renault Kangoo. Mercedes Citan, řada T a EQT je elektrická řada T, což je auto, který má malou baterku, poměrně 45 kWh, to znamená, že v tomhle počasí ujede 150 km a stojí 1 200 000. Je to auto pro velmi úzkou skupinu lidí.
Pardon, mi tady zaskočil ten výborný závod.
Já se dovedu představit zákazníka, ale moc jich nebude, jako jo. Ale OK, v pohodě.
Chceme jako pošta u nás na vesnici. Super.
Ne, jakože rodina, která už má doma GL-kový Mercedes a E-čkový Mercedes a koupí si tohleto jako třetí auto, protože prostě s tím chce vozit dva velký psy nebo hokejový vybavení svých dvou dětí.
Potom, co jsi říkal, že mají tady ty auta, městě. Tak si koupí toho velkýho pick-upa, ne?
Ne, hele, když chceš do města, ono to fakt jako s tím elektromotorem, není to nejsilnější, má to 122 koní, 245 Nm, ale prostě to auto je takový příjemně pružný, je to prostě, a ten prostor uvnitř, když sklopíš zadní sedačky, tak tam jsou skoro dva kubíky prostoru, jako je to fakt, jako já mám tyhle malé dodávky hrozně rád. Samozřejmě bych já si to taky koupil s spalovacím motorem, protože to existuje s tím spalovacím
motorem. Nebylo to lepší. No,
ale Máš vilku s fotovoltaikou a jezdíš s tím jenom po městě, tak s tím jezdíš zadarmo a pak jo. Jako.
Super, letní výborný letní auto, protože teďka fotovoltaika výborně maká, že jo?
No, jasně. Ne, jako hele, víme všichni, jako, kde jsou ty slabiny a já s tebou naprosto souhlasím s tím, že to, co mělo přijít na úplném začátku, přišlo až teprve teďka, přišlo to v nejméně vhodnou chvíli, protože teďka se prostě řeší, jestli se teda přidá kuchařkám ve školních jídelnách nebo ne, a najednou tady prostě někdo vymyslí dotaci pro bohatý lidi.
Já to přesně takhle vnímám. To mělo přesně přijít jako dávno a já jsem byl jeden z těch, který tady to křičel, jako že jestli ty elektrické auto chcete prodávat, tak na ně dejte to elektrické zvýhodnění. Ale teďka, jako tak mi to prostě přijde jako, že výsměch.
No, a navíc to
ano, ano, úplně jsou to, pozor, je to důležité, jsou to peníze od Evropské unie. Nejsou to peníze
z naší kapsy,
nejsou to peníze úplně jakoby z našich daní. To zase jako musíme přiznat, že to není takový, že by jako museli někde ubírat.
Ale neříkej mi, že by z té Evropské unie se ta daň nedala vytáhnout někde jinde, jako jo. Nebo na něco jiného, na něco užitečnějšího. Jako třeba na to školství, že jo. Já nevím, já se v dotačním biznisu zaplať pánbu neorientuju, nevyznám, proto jsem taky chudej motoristický novinář, ale já mám pocit, že tohle to je fakt jako úplně špatný signál, který navíc přichází v době, kdy v některých jiných zemích už se od těch dotací naopak upouští, že jo. Mm-hmm. A když se podíváme na prodeje elektromobilů třeba v Německu, kde ty dotace výrazně klesly, tak přesně lineárně s těma dotacema klesly i prodeje těch elektromobilů, protože prostě se ukazuje, že pro ty lidi, kteří nejsou úplně bohatí, že ty peníze vlastně moc nezajímají a koupí si to, protože je to zajímá. Ale pro ty normální lidi, kteří jako přeci jenom musí přemýšlet, jestli dají za auto 1,5 milionu nebo 2 miliony, tak v tu chvíli, kdy ty dotace nejsou, tak ty elektromobily pro ně jako ztratějí tu zajímavost a vlastně se přestávají prodávat. Jako. Takže jako teď uvidíme, jestli u nás se prodávat zase začnou. Já bych řekl, že uvidíme ještě víc Tesel a že ty Tesly jako prostou jako po dešti teďka, protože prostě oni s tou cenovou politikou udělali jako velký vlny. A jestli teďka ještě prostě si tam budeš moct dát dalších 200 dolů, tak to už bude zajímavá cena.
Což je dobrý, jako, no. když máš firmu, jsi majitel té firmy a tvoje žena jezdí samozřejmě autem, který je služební, tak ty koupíš tu Teslu nebo nějakého prostě takového elektrického auto.
Důležitá věc je, já jsem se trošičku vylekal, když jsem to poprvé četl a taky mi to někdo říkal, ježiš, to si zase prostě Alza nakoupí flotilu a ušetří na tom jako 20 milionů. A ono to je, pokud jsem to správně pochopil, nějak zastropovaný, že i ta firma, že si nemůže těch aut koupit kolik chce s tou slevou. Že to je snad že to proto je jeden subjekt, že to nesmí ta podpora přesáhnout 200 000 euro ročně. Mm-hmm. No ale i 200 000 euro je docela dobrá slevička, že jo, jako.
To je dobrý.
Takže jako, no.
Za mě je to opravdu, jakoby, fakt mě nic naštvalo, kdy to přišlo. Že to dobrej, mělo být, že to jako, být dávno.
Jakože poměrně dobrý krok, ale v úplně špatnou chvíli.
Jo, no. V úplně špatnou chvíli a ještě nastavený tak, jak je to jenom pro ty firmy, tak to se opravdu jako mezi ty normální
lidi dostane. Tady totiž v tu chvíli všechny takový ty, co občas slyšíš od těch politiků, zvlášť od takových těch levějších politiků, kteří říkají,
jako myslí, že jsou jako leví, nebo jako jsou leví?
Jakože jsou, no. Který říkají, jakože jo, to tady ty prostě podnikal, takový ten narrativ, že ten podnikatel vždycky okrádá ten stát a ty další.
Přesně, tak to vnímám.
Tak tohle je přesně jakože, my proti tomu sice křičíme, ale my jim nějaký ty prchy dáme. Jo, protože teďka opravdu se ti vyplatí založit si živnost, jenom abys dostal jako 200 000 slevu na auto, jako pomalu. Jo. To je jako,
takový, jako přijde mi to špatně nastavený.
Je to špatně nastavený, ale tak jako, překvapuje tě to?
Ne.
Já jsem za poslední pár let jako neviděl žádnou, nebo tak jako já to moc nesleduju, tu politiku, abych si zachoval jako duševní zdraví, ale to, co ke mně proniklo, tak bylo vždycky špatně nastavený a člověk v podstatě o cokoliv.
Několik mých přátel se teďka pořídilo nějaký hybridní auto a koupili ho právě v Německu a strašně mě překvapilo, jaký je rozdíl v cenách hybridních a elektrických aut právě na německém trhu a na českém trhu. Takže zatímco dřív jsme koukali v Německu, nebo teda já, tak jsem koukal na ty sportáky, tak jsem se teďka poslední, nebo nějaký dva večery jsem se probíral cenama právě tady těch jakoby vojetejch hybridních elektrických aut a říkal jsem si, že to je možná docela zajímavá díra na trhu.
Jo.
A že tam je jako to fakt ty cenový úspory třeba na autě, co tady stojí milion, tak to koupí za 800.
No, tak to je teda...
Že to je jako velký rozdíl. A přišlo mi to, že to je opravdu jako hratelný a přišlo mi to vůbec špatný.
Mě by teda zajímalo, je to další věc, jako, tak to už máme tady dražší nejenom Nutellu, ale i hybridní auta, já nevím. Je to nějaký zvláštní. Hele, já mám nápad, pojďme se přestat bavit o elektromobilech a naskočíme na to, na co se tě ptá spousta lidí na sítích už teďka, tak jsem tak jako vypozoroval.
To jsem zdravý.
Jedeš zase na ten Dakar, prosím tě?
Jo, jedu už po pátý, díky Martinovi Prokopovi, díky MP Sportu, tak už po pátý, předtím jsem si střihnul jeden rok v Africe, na Africa Eco Race, ale teďka tady to bude můj pátý Dakar.
Tak já ti přeju, aby nepršelo jako minulý rok.
No, to bylo to za to zajímavý, jako no.
A abys přijel se všema kuframi. Dobře, nebudeme to pokoušet. Já jsem se tě chtěl zeptat za prvý teda, jestli jsou nějaký novinky, jako na co se těšíš novýho, jako tenhle rok, a případně jestli máš nějaký zajímavosti z historie, nějak jsme se o tom bavili dopředu, že bysme to mohli nakousnout.
Novinky jsou, novinek je spousta. Pořadatelé slíbili, že to bude nejtěžší Dakar, jako ever, který byl v Saudské Arábii, a dělají pro to maximum. Tam je strašně zajímavý, že opravdu každý ten ročník je těžší a těžší a těžší. A zatímco ten první byl vysloveně sprintovej, tak třeba ten poslední, kdy už se jelo dva dny, nebo bezmála tři dny, jak se jelo v MT Quarter, což je největší písečná poušť na světě, tak to bylo opravdu jako hodně extrémní. A tam se lámalo chleba, tam už se nejezdilo tak rychle. Zatímco na některých polovačkách, když se to jezdilo na těch pistách, tak tam průměrná rychlost byla třeba 117 km za hodinu, což bylo neuvěřitelné. Jako v závodě, v navigačním závodě, 117 km za hodinu. Ale v té poušti, když se jelo po těch dunkách, tak tam ty auta jezdily 40, jako 50 a něco takového. Ty průměry výrazně klesly, pořád je to teda strašný masakr. A tentokrát tak to bude v MT Quarter hodně těžký, protože se jede ta ne maratonská etapa. A maratonská etapa, pro ty, kdo Dakar nesvěte úplně pravidelně, tak maratonská etapa byla o tom, že vlastně jakoby ty posádky přespaly v jednom společném bivaku a neměli tam k dispozici ten support, na který byli zvyklí, neměli tam své mechaniky.
Abych to, ten bivak normálně se posouvá a je to vlastně takový město, který je plný autoservisů těch jednotlivých týmů. A když byla ta maratonská, tak celý ten bivak zůstal stát. Já, když jsem byl před těma třema lety, tak to v Riádu zůstalo stát, že jo? A oni jeli vlastně jenom, co si nabalili sebou náhradní díly a nářadí, tak co měli na palubě, a bivakovali na jednom místě, ale byly tam vlastně jenom ty posádky. Nebyly tam žádný doprovodný vozidla, žádný mechanici.
Tam přesně vždycky přicházelo ke slovu takový ty bohatý týmy, který sebou mají ten servisní kamion, a ten servisní kamion funguje jako takzvaná rychlá asistence.
A on je vlastně přihlášený do závodu jako závodní auto.
Přesně, on je přihlášený do závodu jako závodní auto, ale nezávodí, jede jako support pro ty motorky nebo pro ty auta nebo pro ty jiný kamiony.
Je to trošku šméčko, no.
Je trošku narvaný dílama. Sedí v něm řidič, který umí nejenom řídit, ale i opravovat. Sedí v něm navigátor, který umí řídit a opravovat. A sedí v něm mechanik, který umí velmi dobře opravovat. A vezou veškerý ten vercajk. A je zajímavý, že třeba takhle jede Tomáš Tomeček, který pravidelně právě vyhrává Africa Eco Race, tak ten jede teďka vlastně jakoby zase na Dakaru a zase tam jede jako takhle support. A to je jako moc hezký, že vlastně jakoby ty jednotlivý týmy, on jede pro jeden z největších týmů, co jede s Buginama, tak vlastně se na ně obrátili a říkají, Tomáš je prostě absolutní jako hvězda tady v tom, tak to je, vodně, jako, to je moc hezký, že takhle si toho váží. Ale pak je právě třeba blbý, když tam jsou takoví ti kluci, kteří jedou s menším rozpočtem, jako soukromníci, a takovýhle prostředky a podmínky nemají. Protože potom se stává, že vlastně oni tam fakt přijedou, jsou někde uprostřed té pouště, potřebuje něco opravit a můžou se spolehnout jenom na to, co si sebou vezou, jak si správně řekl, a nebo se na to, že jim někdo pomůže, což se ale moc nestává, že by jim jakoby ty konkurenti chtěli pomáhat. Ale je třeba zajímavý to vidět, jak ty auta, u kterých se jinak strašně dbá na váhu a všichni se to snaží držet co nejníž jako toho limitu, tak potom, když odjíždí na tu maratonskou etapu, řekně, ty auta jsou takový obtěžkaný a vlastně mají na tom podvozku namontovaný ty další poloosy, vezou si další diferenciál, vezou si prostě jako další nářadí,
ložiska
a prostě spoustu dalších věcí, které se můžou podělat. A potom je to taky o tom, jak vidíš ty mechaniky, jak obchází s těma krabicema, jak obchází právě ty nákladňáky a prosí tam, jestli by náhodou neměli místa na korbě a jestli by jim náhodou nemohli něco vzít, kdyby se klukům něco podělalo v tom osobním autě nebo na té motorce, tak aby to v té maratonské etapě mohli opravit. No a to už letos nebude, protože ta 48-hodinová etapa se pojede tak, že tam bude tuším 5 nebo 7 bivaků různých a ty pojedeš jeden den, můžeš jet do 4 hodin do odpoledne a kam dojedeš ten jeden den, tak tam přespíš v tom bivaku a potom druhý den budeš pokračovat dál. A někdo tak řeší se, že někdo prostě jakoby zvolí takový to, že to napálí, aby dojel co nejdál. Někdo zase bude šetřit tu techniku a pojede spíš, aby to jako si to hezky rozvrhnul ty síly. A bude to strašně zajímavý. A co jsem se bavil
z toho taktického hlediska, to může docela zamíchat kartama.
Strašně. A co jsem se bavil s tím, a to jde se to v empty quarter, takže vlastně jako na těch nejtěžších místech. A co jsem se bavil s českýma účastníkama, tak nikdo neví, co si od toho má vlastně jakoby slibovat a myslet. A jede se to den před tím volným dnem, takže potom motorky, tak oni přesunou letecky, ale ještě ty auta a kamiony, tak se potom přemisťujou 800 km dlouhý přejezd, tak mají ještě takto potom. Takže to bude strašná jako rychta a potom přichází ty další těžké etapy, takže tadyhle v tom to bude hrozně, hrozně zajímavý. Další zajímavá věc jsou ty dvojitý roadbooky. Že vlastně už by to, o čem se v loni mluvilo, tak a slibovali, že to bude a nakonec se to neuskutečnilo, tak by to se teď už být mělo. To znamená, že vlastně na některé etapy budou existovat dvě různé trasy. A posádky dostanou namátkový roadbooky, takže to znamená, že vlastně nepojedou po stopách toho auta nebo motorky, co jelo před nima, ale musí jet podle svého roadbooku. A protože ten roadbook je elektronický a protože ty auta jsou hlídaný GPS-kama, tak vlastně pořadatel velmi snadno vidí, jestli opisujou a jedou podle toho, co jelo před nima, anebo jestli opravdu jedou podle toho svého. Takže to by taky mohlo hodně zamíchat kartama. A tam třeba bylo zajímavé, že často některé ty týmy tak fakt letěli, nebo některé ty posádky letěly a jeli podle těch motorek. A takhle to znamená, že to už tak úplně jakoby nepůjde. A to, co si budeme, spousta lidí tady má představu takový té panenské pouště, jak tam prostě, a ono tak na těch fotkách to takhle často vypadá. Pozdravuju český fotografii v čele s Marianem Chytkou. Já když jsem viděl, jak já nemůžu říct, že šidí, ale jak využívají tu techniku, aby vlastně měli hezký fotky, tak se tam často stává, že máte strašně atraktivní místo a ten fotograf se postaví na takový, aby tam těch lidí, který tam teda taky jsou, ostatní měl co nejmíň, a když potom v postprodukci ty ostatní lidi vymaže a udělá to takový to panenský, tak ono to fakt vypadá, že je to jako hezký, že tam takhle vede ta jedna čára od té motorky a že v tom jedou jako pořád ty lidi. Ale ve skutečnosti je to tak, že třeba speciálně u těch velkých měst, nebo když je to někde prostě jako poblíž už cíle, nebo poblíž startu, tak ta trasa je lemovaná divákama a lemovaná policejníma autama. Takže vlastně se dá jet i podle toho. Ale pak jsou místa, které jsou uprostřed ničeho, kaniony, hory, a tam se teda fakt bloudí. A tam jsou vyježděné koleje od těch místních, tam jsou vyježděné koleje od těch dalších. A tam se často stane, že... A to vypráví Viktor Chytka jakoby často, že jedou v tom autě a Viktor říká, a v ten moment já vidím, že prostě stopy vedou třeba do levýho údolí. Ale já koukám do té své navigace, říkám si, ne, my máme jít do pravýho údolí. A teďka vidí, že se v tom levém údolí se práší. Mm-hmm. A on říká, tam jeli ty auta. A on říká, a v ten moment, tak se prostě musíš rozhodnout. Mm-hmm. Teďka vidíš toho Martina, který je nervózní, ten to vidí stejně, jako já mu řeknu, jedeme doprava. A on, vidím, jak to táhne do toho leva.
No, jasně.
A on říká, ne, věř mi, jeď doprava. A zároveň tak má koule vtažený úplně do břicha, protože ví, že když to podělá, že když mu teďka se špatně rozhodnul, takže v ten moment je to problém, protože oni tam strašně ztratí. No, ale nebo strašně vydělají. A o tom to je. A ten navigátor, když je dobrý a tady to si umí ohlídat, tak na takových místech se dá jako opravdu jako hodně získat.
Právě proto ale, aby opravdu záleželo na tom navigátorovi, tak se právě teďka dělají všechny tyhle ty brikule, protože samozřejmě ty bohatý týmy v těch minulých ročnících díky penězům, díky tomu, že na to měli spoustu lidí, tak oni prostě dokázali si zaplatit třeba lidi, kteří ze satelitních snímků na Google mapách, já nevím kde, a na podrobnějších, jako dokázali vymyslet zkratky mezi těma jednotlivýma bodama, když měli ten roadbook jako dopředu a ty posádky potom jako měli výhodu, protože prostě jeli třeba i s naším terénem, než to.
To nebylo nic zakázaného, byly to, říkal se jim mapmeni. Byla to věc, která normálně fungovala. A přišlo mi to docela zajímavý, že vlastně ty týmy, nebo ty navigátoři dostali ten roadbook, tak ho dostali už večer před tím startem. A oni si ten roadbook prošli, barevně si ho označili, ty krizové místa a tak. To dělali takový ty, kteří byli chudí. A ty týmy, který byli bohatý, tak to prostě vzali, naskenovali, poslali to mapmenům. Ty strávili celou noc na tom, že to opravdu jako podle satelitních snímků, tak si to dokázali namapovat. A zjistili, že třeba než by nějaký dunoviště třeba měli jet rovně, jak je roadbook, takže vlastně je lepší, když to dunoviště objedou. Stalo se, že během závodu se najednou objevila nějaká motorka nebo nějaký auto někde na normální silnici. A oni říkali, co tady dělají? A oni věděli, že ten průjezdní bod je prostě jako někde o 5 kilometrů dál a že vlastně bylo lepší do Dunoviště objet, než ho vzít rovnou. A tak to byl velký průšvih a to se úplně změnilo. Ty mapmeny už jako skončily, ty elektronické roadbooky, ty to úplně rozbombily. A ty týmy, tak oni jako přibližně tuší, kudy pojedou. A i když pořadatelé říkají, že ty trasy jsou furt nový a nový, a třeba 60% nových tras a 70% nových tras a podobně, tak i ta krajina se už dá číst. A hlavně, když tam přijede někdo jako zkušený, když tam přijede ty zkušený týmy, tak oni plus minus tuší, kudy se pojede, protože tam prostě jako oni tuší, kde se bude třeba tankovat, nebo tuší, kudy by to mohlo být, kde který to údolí je třeba vhodný, aby se s ním projíždělo a podobně. Ale pak jsou místa, kde vůbec nevíš, do čeho jdeš. Vůbec.
Jako tam má pořád, jako, nevím, nakolik teďka, ale minimálně v těch prvních třeba dvou ročnících tam měl obrovskou výhodu místní, jak se jmenuje, Alataya. Ten prostě za prvý tu krajinu zná a zná typ té krajiny, takže ví, co může čekat, a za druhý podle mě jako toho tam má najetýho tolik, že tuto věděl místama, který znal prostě jako jo.
To jo, to si nejsem úplně jistý.
Ono je to fakt velká země.
Je to opravdu hodně velká země. ale určitě on zná ty duny a zná tu krajinu, ten typ té krajiny. A Martin Prokop tak s ním kamarádí a moc krát se o tom spolu bavili. A ten Nasser tak řekl, prostě když jede, tak jede s obrovskou jistotou. A fakt on pozná podle toho, jak je ta duna nafoukaná, jak fouká vítr, jak prostě to chutná ten písek podle barvy. A tak on pozná, kde, jak tu dunu najet, jak ji prostě jakoby dávat.
Jo.
A proto třeba jsou tak strašně dobří jako navigátoři, ty bývalí motocykloví závodníci, kteří jednak na těch motorkách se sami navigovali, takže to mají hrozně dobře zmáklý. A zároveň tak oni umí číst takhle tu krajinu, stejně jako to umí, ten Nasser to asi umí trochu líp, ale že to prostě jakoby dávají. A to jsou ty zkušenosti. Já když jsem sám závodil, tak vždycky náš týmový inženýr Mirza tak říkal, zkušenost je to, co si potřeboval dvě vteřiny na zpátek. A to úplně jako sedí a na té poušti nebo na tom Dakaru, tak je tady to opravdu jako rozhodující mnohokrát. Protože tam tu chybu nechceš udělat. A třeba Viktor tak říká vlastně v tom notebooku, když ho čteš, tak všechny nebezpečné místa, tak máš označený vykřičníkama. Buď tam jeden vykřičník, nebo dva, nebo tři. Když je tam jeden, tak to může být třeba jenom roleta. Nebo to může být, že křižuješ pistu. Pista je taková cesta v poušti a ona je jenom vyhrnutá času času bagrem. A ty monstra, ty ta jedna plus, jako na těch obrovských kolech, tak vlastně on tam přijede a drbne do toho prostě, jako to, jenom to skočí, nic se neděje, on tak udělá na tom podvozku a vlastně jako fík. No a nebo taky ne. Nebo to může být taky jakoby strašný, nebo to fakt může být, jakože tam ten schod bude větší a to auto se o to zastaví. A což bolí. No, ty tři vykřičníky, tak se prostě, jako to už je průšvih, ale zase třeba Viktor říká, hele, jsou prostě jakoby místa, kdy jsou označeny jedním vykřičníkem, já na to koukám a snažím se to číst a říkám si, tak já mu to radši nebudu ani hlásit, protože každý, a to říká nejenom Viktor, to říkají ty ostatní navigátoři taky, tak protože ono je to úplně jednoduchý, protože pokud tomu řidiči řeknete pozor, vykřičník, tak ten řidič odvrkne. A když odvrkne a teďka prostě jede na té maximálce nebo blízko té maximálky a zpomalí o 20 km za hodinu, tak než se to zase rozjede, to trvá nějaký vteřiny. A když tady, když takových jde míst, jich je tam 150 a na každém odvrkneš a na 150 místech, tak na každém tom místě ztratíš 10 vteřin, tak je to strašně jednoduchý počítání. A pak je třeba zajímavý, když vidíš to, co si jako dovolí projet na motorkách, protože oni z těch motorkách tam stojí, koukají pořád a tak. Pak v těch autech, který prostě jedou jako víc obezřetně, no a pak to jedou v kamionech, který to prostě napálí a jim to úplně jedno. A vezmou to hlava nehlava, protože oni si poradí jakoby i s těma věcma, jako brutálníma. Tak to je zajímavé to vidět a pozorovat.
No, musím říct, že když nejedu, tak se těším na sledování záznamů a taky na to, že se už uslyšíme snad.
Doufám.
Máme v plánu, máme velký plány a doufejme, že i tady na tisíci koních se spolu uslyšíme, případně uvidíme.
Já bych byl moc rád, uděláme proto s Hanzem maximum, nebo s celým týmem, nejenom s Hanzem, ale s celým týmem. Děkujeme, aby to takhle fungovalo. I kdyby to třeba mělo být prostě jenom zvukový záznam, tak by to bylo skvělý. Určitě taky uslyšíte na tisíci koních ty podcasty, které jsem každý rok, který jsem vlastně v loni, každý večer natáčel s Martinem Prokopem a nejen s ním, ale s celou jeho družinou, tak bychom jako rádi zařadili i na tisíc koní a uvidíme, jestli bude prostor to udělat třeba i s nějakýma jinýma českýma závodníkama. Což, o co vy voláte? Na druhou stranu, já jedu na Dakar a ten můj pracovní den vypadá tak, že ráno vstávám v okolo 6. hodiny, vyčistím si zuby, sednu do dodávky, nebo do dodávky, pardon, do obytního vozu, protože jsem osobním řidičem Martina Prokopa, vozím jeho bydlík. A řídím ten bydlík, jedu s ním někam 400, 500, 800 kilometrů někam do pouště. Je to strašná zábava.
Musíš se občas vyhýbat velbloudům a tak?
Občas se vyhýbat velbloudům. Dojedeme někam do toho bivaku, tam začneme stavit ten bivak a vlastně ten bydlík musí být nějakým způsobem nevybydlený, takže ho se snažím, aby byl připravit. Teďka tam pomocně ještě s klukama, pak přijedou ti závodníci. V ten moment jakoby tam nastupuje taková ta moje mediální povinnost vůči Martinovi, aby vlastně oni měli ty výstupy. A potom tak si tam někam zalezu, vezmu kolo, objedu ty český, další český týmy, vrátím se, dám si něco k večeři, sednu si k počítači a píšu. Někdy do 10, někdy do 11, někdy do 12. A pak si vezmu auto, a protože vlastně v tom bivaku, jak se o tom mluví, že to je taková velká vesnice, tak je to spíš malý město, protože tam bývá třeba 4,5 tisíce lidí. Takže když se těch 4,5 tisíce lidí večer rozhodne, že budou posílat videa, že budou posílat tiskové zprávy, anebo ty mechanici, že budou jenom telefonovat jako třeba domů a podobně, tak je tam strašný přetlak. Tak si vezmete týmový auto, vyjedete z toho bivaku a jedete třeba 30-40 kilometrů někam jinam,
chytat
daleko,
signál.
Chytat signál, prostě pod nějaký vysílač, kde to bude dávat a kde to budete moct poslat do Evropy.
No, tak my jsme, nebo já jsem to zažil taky, takže ještě s posíláním videí je to trošičku složitější, takže na to budeme samozřejmě jako brát zřetel, ale pokusíme se co nejvíc toho dostat na 1000 koní, aby byla nějaká zábava po těch Vánocích, protože jak známo, Dakar se jede od 1. ledna dál.
No počkej, ono je to posunutý, Dakar startuje až 5.
Až 5.
1. ledna, já jsem po 5 nebo 6 letech jsem poprvé na Silvestra doma. A je to super, protože na Silvestra budu doma, protože 1. mám být až 6 hodin ráno na letišti, takže to jako bude velký mejdan. To český letadlo bude teda vypadat určitě fantasticky, tam bude spousta lidí v náladě, to bude jako hodně, hodně veselý let. Ale ještě chci říct, že jsem zvědavý na jednu důležitou věc, na letošní Dakar. Tam bude startovat už výrazně početnější skupina takových těch prototypových aut, které jsou právě zelený.
Aha.
A třeba už v loni startoval vodíkový kamion, což bylo úplně jakoby skvělý a strašně se o tom mluvilo a ty pořadatelé tak si to dělali ty videa a dávali to na ty sociální sítě. A bylo to fakt vtipný, protože ten vodíkový kamion tak přijel na ten start, odstartoval, ujel 10 kilometrů, otočil to, dojel zpátky, naležel na podval a odvezl ho do dalšího bivaku, kde ho tankovali. Takže to auto vlastně jako nejelo v tom závodě. Ale letos by to mělo být už posunutý, že by chtěli, aby ty auta závodily. A jsem na to sám zvědavej, protože sehnat tu energii, a jedná se elektrickou, nebo ten vodík sehnat takhle někde, tak je vlastně fakt problém.
Já nevím, jestli to prostě není trošičku kontraproduktivní. Já bych prostě jako chápal, kdyby tam jezdily ty hybridy, který si...
Jako je Audi.
Jako ty Audiny, který si prostě těma DTM motorama vyrábějí tu elektřinu pro ty, elektromotory, které jsou, co si budeme povídat, do toho terénu hrozně výhodný, protože mají prostě spoustu krouťáků v nízkých otáčkách zvlášť, že jo. A dají se perfektně ovládat, zvlášť prostě, když dáš na každý kolo jeden elektromotor, tak potom,
super, no?
Tak potom jako můžeš mít jako buginu, která je fakt obratná a neuvěřitelně silná. A tam by mě vůbec nevadilo, že by to teda mělo ten závodní spalovací motor, který tomu vyrábí tu elektřinu, ale tvářit se, že pojedu prostě dálkový etapy v poušti jenom s baterkovým elektromobilem nebo s vodíkem, který tam není kde natankovat, to mi přijde trošku jako chucpe a jako takový jako zbytečný přetvařování, ale ono si tohle asi veřejnost žádá. No.
Veřejnost
některá veřejnost.
Některá tak, veřejnost, no, nevím. No to je jedno, jako, jenom jsem na to prostě zvědavý, že něco takový dlouho bude a přesně jak jsi zmiňoval, tak bavili jsme se o těch Audinách, tak je zajímavý, že vlastně Audi, pro Audi je to poslední rok jako poslední Dakaru. A pak Audina z Dakaru odchází. Takže to je jako jejich poslední příležitost, aby na tom Dakaru něco předvedli, protože oni hrozně chtějí, ale nepovedlo se jim to. Nepovedlo se jim to poprvé, ani po druhý. A fakt do toho šlapali a šli strašně. A teď jsme na to všichni zvědaví, jestli tam budou mít ten obrovský tah na branku, který předváděli speciálně jako v loni, to, co tam jako předváděli, ten tlak byl obrovský, i jako uvnitř toho týmu. A nebo jestli to letos prostě jako řeknou, no tak to jenom nějak doklepem a uvidíme.
Já jenom vám, kteří jste třeba to loni nesledovali, tak kromě toho, co bude u nás na 1000 koních, na což se všichni těšíme a budeme se snažit to mít co nejlepší, tak ale opravdu všema 10 doporučuju, oficiální svodky na konci každého dne byly nastříhané videa, které byly perfektně natočený.
Ano.
Neuvěřitelně vtipný. Ten komentář k tomu byl skvělej. Anglicky teda samozřejmě, a byl skvělej. A na mě prostě z toho dokázala dechnout ta atmosféra, protože teď už vím, jaká tam ve skutečnosti je, tak já jsem z toho cítil to nadšení, tu únavu, která je od té poloviny dál, čím dál tím jako geometricky jasně narůstá, že jo. Nadšení, zklamání, prostě všechny ty příběhy, které tam jsou. Opravdu doporučuju to, a kromě toho, pokud chcete sledovat live, tak jsou na těch stránkách i opravdu každý den tam máte průjezdní body, všechny posádky, vidíte, jak se posouvají a tak dále. Můžete to mít fakt napínavý.
Tam je důležité zmínit, že spousta lidí říká, ten Dakar, ty vole, oni to vůbec nemají pokrytý. A já říkám, OK, jak to chcete pokryt, jako když je to 400 km v poušti, ty vole. No. Toto prostě jako to není, to není.
To byste museli mít 10 000 kameramanů, ještě by vám to nestačilo, jako no.
Přesně.
To fakt není speciálka na Barunce.
Ano, přesně tak, takže to opravdu jako by není speciálka nikde, takže sice je tam vrtulník a sice občas něco jako vysílá, ale to fakt takhle nefunguje. Takže
ale ty sestřihy fakt stojí za to.
Ale sestřihy jsou dobrý a jsou hrozně, jak říkala Hans, mají atmosféru. Tak. A to důležitý v nich je zajímavý, že třeba v tom bivaku tady ty sestřihy, tak běží při každý večeři a při každém briefingu. Je tam obrovská obrazovka, kde to běží a vlastně i ty týmy se tam chodí koukat na to, mm-hmm, aby se tak jako udržovali podvědomí, co se vlastně jakoby děje i napříč těma kategoriema. Mm-hmm. Protože je zajímavý, že, a to je taky jako skvělý a zároveň hrozně zajímavý, že si myslí, jak je ten Dakar jako týmovej, jako jak to prostě všichni jako hrajou společně a tak. Velký houby. Tam prostě každý ten tým jede sám za sebe. Neohlížejí se, všichni mají takové klapky, jedou prostě opravdu jako fakt jenom na sebe. A ani ty Češi tak si nějak nepomáhají. Pozdraví se, popovídají si, ale že by tam bylo jako nějaký takový, že by tam se společně navštěvovali, plácali se po zádech a vyprávěli si, jaký to kámo bylo, ty vole, a co jsi tam předváděl, ty, a co jsi tam předváděl já. To takhle vůbec není.
Ale jako jsou výjimky, že když byl nějaký průšvih a někdo potřeboval, pamatuju si, že tenkrát Mechoši od Martina pomáhali vyměnit motor někomu, že jo, přes noc.
Martin s Viktorem a jejich heslo, když můžem, tak pomůžem, tak ano, tady to prostě platí, oni to takhle ty kluci dělají. Ale tady třeba v Čechách tak jsou hodně sledovaný kamiony, že jo, a třeba v těch kamionech ta rivalita je obrovská a při všich úctě ostatním posádkám osobních aut, který tady v Čechách, jakoby je, nebo tady za Českou republiku s českou vlajkou, tak ten Martin je fakt a jeho tým MP Sport, tak je opravdu jako odtrženej a je trochu na jiný úrovni, než jsou ty ostatní. I když jsem třeba celka zvědavej na Tomáše Úředníčka, který pojede jakoby s tovární Toyotou, který měl mít opravdu pěkný nářadí, a ten, jestli teda, jako, ten vystrkuje růžky, mluví o tom, že bych jako rád něco, tak to jsem fakt zvědavý, jak se s tím poradí. Opravdu jsem hodně zvědavý.
Hele, už, jak se říká, přetejkáme do basketbalu.
Já vím, ale my tady máme ještě nějaký hosty a víš, že můžu aspoň jeden na něco může něco zeptat. Takže začneme třeba u tebe.
Dobře, mě by zajímalo, jestli pojedou Rusové v kamionech.
Jestli pojedou Rusové. Nemusíte se ptát jenom na Dakar. Ne, Rusové nepojedou, ani nepojede ani Bělorusko, nepojede ani Rusko, nepojede nejenom v kamionech, ale prostě jakoby napříč. Pro Dakar není žádná výjimka a jsem na to zvědavej, protože vlastně napříč jinýma sportama, jedno je to tenis, plavání, tak už vlastně jakoby ty ruský sportovci často mají výjimky. A tehdy tak vlastně FIA tak chtěla po lidech z Kamazu, aby odsoudili anexy vlastně jakoby na Krym a aby to odsoudili a oni prostě tady to odmítli a vydali nějaké prohlášení, že jsou prostě jakoby sověci, jsou jako Rusové a tak a blablabla bla, bla, a tím se to pohřbilo. Vůbec nepojedou.
Zkusil z 911 na sněhu?
Ne, 99 Česku jsem na sníh ještě nevytáhnul, teda ne tu svojí, ale mám to rozhodně v plánu, chci to udělat, ale asi až příští zimu, protože přesně jedna z těch věcí, co chci udělat, že ji až důkladně ošetřím a nechám udělat vlastně jakoby ten jako kompletně ten nástřih podvozku a podobné věci, vyvozkovat ale potom ty zimáky koupím, protože 996 na sněhu, nebo respektive každá 911 na sněhu, tak je naprosto úžasná. Ona jak má motor vzadu, tak má strašně moc velkou trakci. Jak má motor vzadu, tak je u toho taky hrozně znát takzvaný ten pendl, kdy si v zatáčce zhoupneš, kivadlový efekt, když si v zatáčce zhoupneš a vlastně to auto se ti umí krásně sunout, ale protože má velkou trakci, tak si s tím můžeš hezky hrát a vlastně využít to, že ten zadek je zatáplej. A bez plynu se to auto jako zhoupne hodně, jenom tou setrvačností. Ale když tam jako když to umíš řídit plynem a vedeš to hezky plynem, tak to auto jde krásně za těma předníma kolama. Takže 911 na sněhu jsou strašně dobrý a jeden z mých nejlepších a musím říct, že jako možná, jako kdybych měl třeba dát jako pět jako top zážitků, co jsem jako zažil v autech, tak bylo Porsche Ice Force Camp. Když jsme jezdili za polárním kruhem, tak jsme právě jezdili s 911 a tehdy s kajmanama na sněhu a ty auta měly hřebíky a jezdili jsme na jezerech, ty jezera byly, měly vyfrézované dráhy a byly tam zatáčky, jako jsou známý z velkých okruhů a my jsme vlastně na těch hřebíkách a jezdili jsme tam s turbama a jezdili jsme tam s GT3 a ohřebíkovaná GT3 na sněhu jako jo, jakože nejvíc. A mám pár přátel, kteří mají na GT3 normálně, nebo na 911, na GT3, když se o tom bavíme, tak mají zimáky a ti jsou teďka úplně nadšení a strašně si to jako užívají. Neříkám, že jich je hodně, jich opravdu pár, ale protože ti majitelé se bojí a samozřejmě jim to trochu líto, takový auto tahat do sněhu. A co si budeme povídat, tak ty auta, tam je tak k tomu problému kousek a ty lízátka karbonový něco stojí, že jo, ty lipa, co jsou pod tím nárazníkem a ty nárazníky něco stojí. Ale ten zážitek z toho, jako řídit 911 na sněhu, je fakt jako skvělej. Ano, jako jedna se to za rokouka nebo čtyřkolka. Oni prostě ty auta, jak mají ten motor vzadu, tak jsou jiný a jsou skvělý. Michal?
Jaký jsi měl to auto top na kurzu?
Top auto na kurzu? Tak ty jsi nepřijel. takže tvůj Hyundai i30 N Fastback tak zatím u mě nebyl. Ale asi to takhle nejsem schopnej říct, jestli mi něco jako vysloveně utkvělo. Já to vždycky beru tak, že to jsou takový ty auta, kvůli kterým potom strávím další třeba tři bezesný večery tím, že prostě koukám na mobile, na autoscout a říkám si, že chudoba je svinstvo a že prostě bych si měl něco jako koupit a že bych měl všechny své auta prodat a prodat barák a odstěhovat se někam prostě jako a žít normálně v bytě, pronajatým samozřejmě, a mít jenom v té garáži to jedno auto. Ale nikdy jsem to neudělal, nebo udělal jsem to, že jsem si ta auta kupoval, ale z těch top aut, který jsem letos řídil, tak bych vypíchnul Cayman GTS 4.0, prostě atmosféra s manuální převodovkou, což je tak dobrý, strašně dobrý auto, jakože že to se mi fakt srolovaly ponožky z toho. To je skvělý. Pak GT3 Touring, a to jsme se bavili minule, a to je auto, který mám strašně jako rád. Fakt jsem jako nadšený z toho auta. Ale těch aut bylo jakoby výrazně víc a bylo, jestli to třeba byly nějak jako udělaný hezký auta, nebo já nevím, prostě když přijel pěkný Leon Cupra a byl vytuněný, tak to auto hrozně hezky makalo. Strašně se mi líbila Bavorák i4, tak se mi strašně líbil, ten taky krásně fungoval. To je taky hrozně příjemný auto, až překvapivě, jakože jsem hodně zíral. Často mě přijedou na kurz i starší auta, a to jsou právě jakoby ty bezesní večery, protože to jsou auta, které jsou jako relativně dostupný. A takhle jsem si právě koupil E30, že přijel klučina, zdravím Petra, který přijel se Z3 právě s ISovým motorem. A mě to auto, jako říkám, no ty bláho, to je jako fakt auto, který se mi líbí, jako ten motor je skvělý, tam není těžký šestiválec, má lehký čtyřválec. Takže pak jsem si koupil E30 kvůli němu, jsem měl stát dost peněz. A tak to bylo boží. Takže takovýhle, jako, asi bych jich našel hodně, víš, bych musel chvíli přemýšlet, ale jo, kdybych chtěl vybrat, tak fakt jenom to jedno, tak je to ten Cayman GTS. A pak se mi líbil strašně Cayman T, ale to jsem řídil jenom relativně krátce. a tam to bylo totiž v Mostě na okruhu. A to mi vlastně taky jako, ten mi mile překvapil, protože jsem se bál, že s tím štěrválcem, že to bude prostě mrtvý a ono není. Takže to je jakoby dobrý. A potom super, tak jsou teďka prostě jakoby ty nový BRZ a nový GR86 česky. To je prostě jako, tak tam odstranili ty chyby, co ty auta měly. A je to strašně jako fakt školní auto. A já jsem kdysi dávno, tak jsem koketoval s lítáním a párkrát jsem viděl ve Větroni, kde jsem letěl a to oni měli takový ten Větron blaník. Uh-huh. A tam prostě, když se udělal chybu, tak se to takhle všechno vzal, když to pustil a ono se to srovnalo a letělo to rovně. Potřeba si jenom být vysoko. Ale tam si byl ve vývrtce, pustil z toho a ono se to srovnalo. A hrozně moc podobně tak fungují tady ty dvě auta, že jsou takový jako hezký školní.
Mimochodem, pozvánka, ne úplně ještě teďka, ale souboru BRZ druhé generace jsme teď natočili. Bude prostě třeba do měsíce to auto, se mm-hmm. objeví na tisíci koních. Je to přesně tak, jak říkáš, no, je to zase auto, který jsem po tom týdnu se mi opravdu nechtělo vracet. Ale ten milion pořád ještě nějak jsem si na něj neušporoval.
Je zajímavý, že BRZ-ko tak se stává aktuálně nejoblíbenějším autem českých motoristických novinářů. Dřív to byla Miata. Hanzi, musí se polepšit.
Tak jako, hele, já mám rád to nebe nad hlavou, tak já vydržím u toho veterána zatím ještě, ale uvidíme. BRZ-ko, přiznám se, že by mě bavilo hodně, ale mám tam stejný problém jako v Miatě. Potřeboval bych být tak o 2-3 cm níž, což by se dalo vyřešit, protože tam je místo, takže nějaká skořepina by to asi dala. Ale potřeboval bych taky blíž volant a to už zase, tam už zase jsou ty airbagy a ovladače.
Dává se takovej mezikus. No. Je opravdu takovej kroužek, je široký 3-5 cm a normálně to je frézovaný díl, který dáš vlastně mezi stávající volant.
No, náva klasická, ale no. Jako, a funguje to i v brzu, teda i
ano, se vším. Se vším. A vyřeší to spoustu věcí.
Tak to v tom případě ano. A ještě bych nechal, když už bych byl v tom upravování, tak bych nechal vytrhat tu zadní sedačku, protože to je úplně k ničemu. Za mnou zvlášť.
To je jenom na odkládání věcí.
No, tak ušetříš pár kilo.
A dítě tam neodložíš, to je pravda.
No. Jo, takže
tam, ano. Imir má nějaký dotaz?
No, tak já jsem skoro, jako bych chcel povedat zájmu s tím, že jsem rád, že jste došli.
My děkujeme. Nevím, jestli to slyšet, nebo není. Je? Super, OK.
To asi uvidíte, no. Tak, ale že chcel se zpýtat, či se vám páčilo v garáži, lebo to bylo jakoby ten nápad vlastně iniciovat to, aby to bylo tu, tak se mi páčilo to spojení.
Aha.
Či se vám páčilo v garáži, či vám chutila káva. A potom, ak by som chcela akoby pridávať do tej kontroverznej témy, tak ja teda jazdím na motorke, tak neviem, aké máte veľmi skúsenosti s tými elektromotorkami, ale to je niečo, čo som tak sledoval akoby dlhodobo. Uh-huh. A tam je viac také kontroverzie, nielen kvôli tomu, že či sa mi to vôbec bude páčiť.
Áno.
Ja asi akoby som v tej motorke aj kvôli tomu, že cítim ten smrad a počujem ten zvuk. A ďalšia vec v motorky je ešte to, že vlastne ten motor tvorí aj nejaké ťažisko a geometriu, takže keď sa akoby toto odíde, tak sa úplne mení a dynamika tej jazdy.
Ale ja som... Vezmu to postupně. Moc děkujeme za pozvání, že tady můžeme bejt.
Káva samozřejmě vynikající jako
káva,
vždycky.
Káva byla
a já jsem jenom chtěl říct, že ano, tohle je skutečně bývalá garáž. Jsme ve vnitrobloku v Nuslích a já musím říct, že mít takovouhle garáž na tu Miatu, tak jsem úplně nadšený, protože tady by se vešlo prostě pong a všechno kolem dokola. Byla by to krásná, komfortní garáž, ale
vnitř
dobře. Ale dobře, kafe je taky fajn.
Takže super, moc děkujeme. A co se týče těch elektrických motorek, tak já jsem na tom jezdil, to moje první zkušenost byl elektrický freeride od KTM a elektrická crosska se mi líbila strašně moc. Přišlo mi to, že to, jak je tam můžeš dávkovat krásně ten plyn, ten výkon a i taková lama, jako jsem já, tak vlastně jakoby tam nemusíš spojkovat a dá se s tím hrozně hezky pracovat, tak se mi to fakt líbilo.
Ale stávají se věc nebezpečné, jsou strašně responsivní.
Ale chci říct, že pak jsem se svez na hezkým elektrickým kole, jako tomu enduru, a pochopil jsem, proč spousta závodníků nebo spousta motorkářů, kteří si předtím koupili ty elektrické krosky, tak teďka jezdí na těch elektrických endurokolech, protože to je ještě výrazně lehčí a dosahuje to v podstatě podobných výkonů. A mě elektrická motorka, když jsem třeba jel na velký elektrický motorce, tak jsem z toho, mě strašně chyběl ten zvuk, takže ten pocit, co jsi ty zmiňoval, mě hrozně vadilo, že to prostě nedělá ten rámus A to byla věc číslo jedna. A strašně moc mě vadilo, že jsem necítil ten motor mezi těma nohama, ty vibrace. Ale musíš mít motorky, já tady nevím, na čem jezdíš, co máš za motorku?
Dragstar, já mám
hodně. Jo, tak já, moje první motorka byla Yamaha Dragstar 650. A já jsem vlastně všechny moje motorky, tak měly dva nebo tři válce. A když jsem měl nějakou čtyřválcovou motorku, tak jsem ji měl vždycky jako hrozně kratoučkou dobu, protože jsem si vždycky uvědomil, že mi ten čtyřválec nebaví, že mu chybí ty vibrace. A ty dvouválcový a tříválcový motorky, jak prostě vibrujou, tak je to jedna z těch věcí, která dělá charakter té motorky. Je to stejný, jako má Porsche specifický zvuk a specifický projev, tak, nebo i ten boxer u toho Subaru, tak prostě ty lidi si to koupí kvůli tomu. Je to jeden z těch, jako opravdu jeden z těch důvodů. A když se zeptáš nějakých nadšených Subaristů a ptáš si, proč mají Subaru, tak oni ti ten zvuk, je to většinou jako jedna z věcí, kterou vystřelí jako mezi první tři věci. Takže jenom ten zvuk. A u těch motorek mám pocit, že to je jako, že to jsou i ty vibrace, že to cítíš, ten stroj. Takže, nebo jedno válce jsem měl, taky jako super, že prostě to jako fakt cítíš, že tam pracuje.
Protože to pracuje ti těsně pod zadkem, že jo? Vlastně no jasně, to držíš to mezi nohama.
Cítíš,
já jako samozřejmě, já nejsem motorkář, takže jenom řeknu, že pro mě elektrická motorka byl obrovský zážitek, protože to byla jediná silná motorka, kterou jsem vlastně s béčkovýma papírama mohl řídit.
Ano.
Jo, takže fajn, ale navážu na to tím, že to je přesně ten problém, že už dneska existuje spousta velmi rychlejch elektromobilů, mm-hmm. ale skutečně sportovní elektromobil, o tom se vedou spory, protože jsou lidi, kteří mají pocit, že když to má zrychlení z 0 na 100 za 3 sekundy, tak je to sportovní a já ten pocit nemám. Já mám pocit, že aby to bylo sportovní, tak to musí být především lehký a to ty elektromobily nejsou. Ale už se objevují, že objevuje se teďka ten MG, ježiš, Sipster tomu říkají.
Jasně, teďka bude prostě elektrický Caterham.
Budou, ale já se přesně bojím toho, že to, ono to pojede dobře, třeba to bude mít skvělý jízdní vlastnosti, bude to určitě strašně rychlý a schopný, ale bojím se toho přesně, že mě tam bude scházet zvuk a řazení.
Řazení by taky chtěli vyřešit.
Toyota na tom pracuje, ano.
Na to jsem hodně zvědavej. Pro mě řidičský auto opravdu znamená řízení. Mm-hmm. A to mám málo který jako z těch nových aut, tak má dobrý řízení. A nejsem si jistý, jestli jsem řídil nějaký elektrický auto. Dobře, jsem si jistý, neřídil nějaký elektrický auto, který by mělo jako fakt dobrý řízení. Mm-hmm.
No tak to souvisí taky s tou hmotností prostě, že jo. To se nedá nic dělat. Když máš auto, který má 1800-1900 kilo, tak nemůže mít tak jako sladký řízení jako auto, který má 1400-1500 kilo.
No, takže elektrická motorka, třeba elektrický skútr do města, jako proč ne?
Ale to už není motorka, skútr to už je nějaká kategorie.
Tím to asi můžeme skončit.
Jo. Já myslím, že řekni vtip a pak tak dobře, nás vykancelujou.
Tak vtip na dnešní závěr kanálu Tisíc koní tak je, že jezdit na elektrickém skútru je úplně stejný jako píp s tlustou holkou. Může to být strašně fajn, ale nechci tam, aby to toho viděli kámoši.
Tak, dobře, ale já zase tisíc lidí, tisíc chutí, já mám strašně rád skutry totiž, jo. Já jako Vespy, tyjo, do města, nebo Aprily, hele, SRGTčko, s tím jsem se hrozně bavil a vůbec jsem se před kamarádami nestyděl.
Já jsem jezdil na Vespy, taky se mi to líbilo, ale jsem si koupil.
Takže buďte odvážní i ve svých volbách a nestyďte se za věci, které se vám líbějí. Nestyďte se nám taky napsat nějaký komentáře pod tohle video. Nebo teď už to jde, ale radši pište na ty YouTube, i když nás třeba posloucháte na Spotify, protože co si budeme povídat, já na to Spotify jdu jednou za čas. A určitě si zaklikněte i odběr tady našeho kanálu, protože pak vám neuteče už ani nil a budou tady docela zajímavé věci, si myslím.
Dobrý taky je zmínit, že vlastně, co se týče podcastů, tak na kanále už teďka nebudeme jenom my dva, ale jestli tam začali objevovat i kluci z motorek, tak to zase bude trošku jiná parketa.
Ano, těsně před náma jste mohli vidět Somíka a Carlose, který mluvili o motorkách, o motosalonu, na kterém byli, nebo co to bylo. Já to ještě nemám přesně doposlechnutý. A příště uvidíte mě a Somíka A my budeme povídat o tom, jaký máme rádi silnice, kde se dobře jezdí na motorkách i v autech a zároveň se dá dojet k nějakému dobrému kafi, nebo jídlu, nebo něčemu takovému.
Na místu. Super, no to se moc těším, na to jsem zvědavý.
Tak jo. Takže díky moc za to, že jste se nás dneska pustili a že jste nás doposlouchali až sem.
Přesně, ještě jednou se omlouváme za ten možná trošku horší zvuk, to se slyší to hučení, to je klimatizace a lednice, ale snad se to zvládli.
Já myslím, že to stálo za to, že to bylo trošku živější dneska a když se vám to bude líbit, tak třeba zase někdy příště.
A díky vám, že my jste sem dorazili, jste se nás přišli podívat. My jsme to s vámi anoncovali trošku na poslední chvíli a nemoc jsme to netlačili, protože tady přece jen ta garáž nepatří těm největším, není to hala, ale uvidíme, no, tak doufám, že vás tady třeba bude příště o trošku víc.
Tak jo, díky a mějte se hezky.
Čau.